Golubovje, mjesna zajednica Šahovci, i negdje u tri pravca će biti asfaltirano oko 2,5 km. Znači to je 2,5 km novog asfaltnog puta ove godine u Šehovcima. Sve smo to ostvarili zajedno sa građanima. Po našoj skupštinskoj odluci njihovo učešće je 25%. Naravno, mnogo je veće učešće opštine, ali to se ne može porediti kroz novac, nego se gledamo tu gdje ljudi zaista imaju potrebu, gdje ljudi žive, proveli su svoj životni radni vijek, a nisu imali asfalt, imaju potrebu za asfaltom i evo na takav način im pomažemo. I zahvalna sam mještanima na tom što se oni organizuju i što skupe svoj dio učešća.